56 шытырык. Сол күйі артына қарамастан ағындап өте берген. Еткені мұндай соққыдан ешкімнің сау қалмасына, қалмақ батырынан қазырақ, ат үстінен кескен теректей қопарла құлап түріне сенімі кәміл еді. Мөңке жырғалдың жусанды далада шаң қауып жатқанын ол едәуір ұзап барып, артына қайрылғанда ғана көрді. Манадан осыны күтіп тұрғандай дүрбіттер де атының басын шығысқа қарай бұра берген. Олардың соңынан қазақ жасағы лап қойды. Ең алда алдаспандары күн нұрына шағылған сақа сарбаздар, олардан сәл кейінірек садақшы жас мергендер кетіп барады. Атқа жеңіл, қимылы ширақ жастардың көзге түсетін кезде міне осы тұс. Әлі, Міне, Мырзатай, Назым төртеуі бүгін жұп жазбай қатар шауып келе жатқан. Ұзаса 100-150 қадам жердегі жау әскерін ту сыртынан санап ату жастарға бір түрлі қызық, әрі мергендігінді сынауға таптырмайтын нысана. Қазақтар секілді дүрбіттердің де сауыт кигені некен саяқ. Көпшілігі кейіс тұтқырлы, не желең шапанды бейбақтар. Көк желкеден көздей тартылған садақ оғына оп оңай жем болады. Қозы жауырын не сауыт бұзар, жебелердің ысқыра зулай ұшып, жауырын ортаға қалай барып қадалғаны. Жаңағана далаңдап шауып бара жатқан салт аттының екетегі жайылып, аттан қалай ұшып түскені, не үзеңгіде сүйретіліп бара жатқаны бәрі-бәрі көз алдында өтіп жатады. Мынаған обал болдау деп ойлауға мұрша жоқ, үйткен соғыстың заңы солай. Сен оны өлтірмесең, ол сені өлтіреді. Бұлар қашқан дүрбіттерді емілмен шаған тоғай аңғарын өрлете, барлықты бауырлата қуып, түстік жерге барғанда тізгін тартты. Қарулы шеріктің құтылып кеткендері тым аз, көпшілігі қылыш пен жебеге жем болып, қазақ жерінде қансырап қалып қойды. Қоғыншылар күн бата жер қайысқан көп малды алдарына салып табыспен оралды. Ол жаға түскен қыз қатын, бала шаға да баршылық. Тақа бір асырауға көнбейтін тағысы, не ақ сүйек бегзадасы болмаса, былайғы қалмақтар қазаққа тұтқын болуды бәлендей жан шошырлық нәрсе деп ойламайтын. Өйткені қазақта құл базары жоқ, тұтқындар құлдыққа сатылмайды, айдау, қинау, қамау, қапас азабын тартпайды. Қазақ қауымында ол жаға түскен адамдар ерікті, ұрыста қолға түскен ересек адамдар, егер өзі қаласа тұтқын айырбастылған кезде еліне қайтады да, шабындыдан түскен балашағаны қазақтар өз бауырына басып, ұлын ұл, қызын қыз етеді. Ал жас әйелдер осындағы ер азаматтың заңды зайыбына айналады. Ол жаға түскен қыз келіншекке таңдау берілгенде мен пәленшекеңе тием деп кергейтін қайтерсің. Қазақтың кең қолтық мінезінен бүгін туған бұл дәстүр мынау байтақ далада халық санын кемітпеудің жаугершілікте селдіріп қалған ұрпақтың орнын толтырудың басты бір амал еді. Қалың қол сеп жайып Емілдің төменгі сағасы мен Алакөл жағалауын барлықтың батыс сілемін түгел сүзіп шықты. Жан жаққа аттанған шолғыншылар бұл төңіректе тірі қалмақтың қалмағанын, тайлы таяғына дейін жоңғар шебінен өтіп кеткенін айтып келді. Тоқтаның бергі бетімен жоңғар қақпасының қос қапталында да ойра тәулет жоқ деседі. Сірә осыдан бір ай шамасы бұрын үш арал көк тұманы басып өткен Абылай жасағы Алакөлдің түстігін жайлаған қалмақ күреңдерін шығысқа таман ысырып өздерімен бірге ала кетсе керек. Алайда Қабанбай барлықтың батыс сілемдегі арасан бұлағы бар кен қоныста бір-екі күн ат шалдырып жігіттерді тынықтырып алды да қалың қолды бастап жоңғар қақпасына дейін барып қайтты. Бәрін өз көзімен көру, шекара шебіне оба белгілер орнатып ресми түрде жүріп өту керек болатын. Тәңірім ай, 40 жылдан бері бұл өлкені көріп тұрғаны осы. Таныс жер, таныс аспан, осы жердің әр тасы, әр бұтасынан бір туыстық сезіледі. Түу, мына бір сарайыңды ашып аңқылдаған салқын самалына ай, мана таңертең өткінші жаңбыр жауып өтіп еді, сол жаңбырға бөрткен қараған мен тобылғының, жусан мен изеннің иісі танауды жарып әкетіп барады. Алғаш шыр етіп жерге түскенде өкпесін қауып, нәр берген туыс ауа ғой бұл. Бала кезінде қозы қайырған қоңыр белдер, жылқы жусатқан жылғалар, әкесі соғыста мерт болып, жолдастары сүйегін артып әкелгенде қожа құлаулы сонау бір қалың ши өскен көгөзекте отырушы еді. Ал ер асыл ағасы Есенбайдың кегін жоқтап, жалғыз өз жорыққа аттанғанда мәмбеттер бұл арадан үркіп, қатын су бойына шегініп кеткенді. Қабанбай әскер қосынын бергі тау бөктерінде қалдырып, өзі шағын қолмен тоқтаның сыртына шықты. өзіне танысар белге көтерілгенде бая қырғыз жігіті ерденемен кезігетін ескі қыстау, түнделетіп барып, өлже жырғалды құм қаптыратын сонау бір өзен бойы көз алдында мен мұндалап тұра қалды. О жасаған, содан бері арада қанша заман өтті. Ат баспайым деген жолын үш басат, ер көрмейім деген жерін үш көрет деген рас екен. Әйтеуір көруге жазыпты Алла Тағала. Сонда өз туған жеріңді қайта айналып көру үшін 40 жыл қырғынды бастан өткеру қажет болғаны ғой. Бұлар тоқтадан кері қайтамыз деп тұрғанда, шолғыншылар Тентек өзенінің басындағы Үйгентас жайлауында қалмақ күреңдерінің қалпы құрамай отырғанын айтып келді. Осыны ести салысымен Қабанбай әскердің аттары нарау жарым жартысын барлық бөктеріне қайтартты, өзі 3000 қолмен Үйгентасқа қарай бет алды. Үйткен шекараның бұл бетінде ойрат тұқымы қалмауға тиіс. Қалса, көзге шыққан сүйелдей екі жаққа да жаман әсер береді. Алакөлге құятын Тентек өзенінің жоғарғы аңғарын жүздеген түтін дүрбіт ауылдарының жайлап отырғаны рас екен. Елбасы нояндар мен зайсандары Жоңғариядағы ішкі соғысқа аттанып, қалғандары қай жаққа бет түзерін білмей, әзірше өздеріне сырттан төнген қауіп болмаған соң жұрт көзінен қаға беріс салқын жайлауда отырып қалған секілді. Бұл төңіректің Үйгентас аталатын себебі өзен бойында қазан, шұңқыр кең алқапты әлденеше үйілген оба, тастан қаланған бейіттер тұр. Сол тас обаның бірі қазақ жеріне тұңғыш баса көктеп кірген ойрат қонтайшысы Севан Репданның моласы деген сөз бар. Мына қалмақ күрендерінің табан тіреп отырған тағы бір себебі 500-дей жасауыл осы молаларды қысы жазы күзететін көрінеді. Сол жасауыл тобы бар, онан мұнан құралған басқа да қарулы жасағы бар. Мыңдай қалмақ бас құрап қарсы шапқан болып еді, оларды қазақтың іріктелген 3000 жігіті бұйым құрлы көрген жоқ. Ортаға таман енгізіп, қоршап ала қойды да, лезде ұйпап жіберді. Бірақ өздері шірген бай немелер екен. Жігіттер төрт түрлі малын олжалап, өздерін түп қотара көшірді де, бөктерге қарай тырқыратып айдап түсті. Сол күй қазақ жерінен қоныс таптырмай, Жоңғар қақпасынан ары өткізіп тастады. Айқас аяқталып, апсап басылған кезде Қабанбай бір топ адаммен өзен бойындағы үйілген обаларды көруге келген. Өзен суы шаймайтындай, жасыл алқапқа жағалай қонған ауыл секілді, қазғатар тізілген тас бейіттер. Қонтайшының моласы делінген ең үлкені, әрі сәулеттісі дәл ортада тұр. Аумағы 12 қанат хан ордасындай, биіктігі түйелі кісінің бойындай. Аңғардың кесек-кесек жұмыртасынан жымын білдірмей әдемі жиналған. Біреулер келіп қопармаса жауын сөлген мейізімей тұра беретін түрі бар. Қайдан білсін? Ұрпақтарым осы жерде мәңгі жасайды, солардың ортасында мен де мәңгі тұра берем деп ойлайды ғой. Қабанбай қу басатты, баяу бастырып, обаларды жеке-жеке тамашалап көріп шықты. Ойраттың ордасын ойрандасақ та жетер, моласына соқтық баяқ қоялық деді қасындағы серіктеріне естірте сөйлеп. Қазақтың байтақ жерінде кімдердің басы қалмаған, қайта қазақ жеріне кімдер басып кіргенін, біздің кіммен соғысып қан төккенімізді келер ұрпаққа осы обалар әйгілейтін болады. Моласы құрсын, кәпірдің өлігіне тиісіп неміз бар? Тек кейінгі бір замандарда ойраттар осында ханымыздың басы жатыр деп жер даулап жүрмесе болғаны деп Еспенбет әлдебір уайымның шетін шығарды. Ие, олда мүмкін ау деген ой келді Қабанбайдың басына. Осы бір шығыс аймақтарға қазақтың да бір ханын жерлеп Алаша ханның моласындай басына күмбез тұрғызу керек еді. Бірақ қазақ қандары шетінен әулие ғой, мұндай түкпірге келіп жатар деймісің? Бұл күнде хандарды былай қойып, жай қарашы бектердің өзі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мазарынан орын алғысы келеді. Әлде осынау шекара шебіне өзім келіп жатсам бекен деп ойлады ол. Әлденеге тұла бойы дір ете қалып, қазір емес әрине, кейін жасы жетіп қартайған кезде. Өмір бойы желдің өті жаудың бетінде жүру пешенеме жазылған сыбағам еді. Өлгенде де тік жатпай, қазақ жерінің бір шетін күзетіп жатпайым ба? Арада тағы екі күн өткенде бұлар барлықтың бауырындағы негізгі қолға келіп қосылды. Анада кілең тау бөктерімен төтелей тартқан жасақ Алакөлге бұрыла алмаған-ды. Қайтар жолда әдейі көл жағалап отырды. Көлдің бұл жағалауы қоғалы қопа, нар қамыс өскен, жолбар шортар қалың шыныс. Дәл арасанға бұрлар тұста құмдауыт, ашық алаң бар екен. Осы арада басын саздауыт шиден алатын жарбұлақ атты шағын жылға ағып жатыр. Сол жылғаны бойлап жаңағы ашық алаңға шықты да, қалың қол ала көлге келіп ошарылды. Қазір тамыз айының ортасы, күн қапырық ыстық болатын. Апта бойы ат үстінде бел шешпей тер сасып жүрген сарбаздар аттарын матастырып тастап көлге барып тырдай жалаңаш қойып кетісті. Бірақ қырғазағы жүзе жөнелуге жоқ, бәрдерлік тоғытқан қойдай топырлап бергі жағалауда жүр. Ал Қабанбай биік жарғабақтың басына көлден көз алмаған күй ат үстінде әл тұр. Қайран ала көл, күндіз естен түнде түстен шықпайтын асыл айдын саумал көлім деп іштей тебіренді. Шараға құйған қымыздай көбігің сынып, кемеріңді сүзіп, бәз баяғы сол орныңда жатыр екенсің ау жарықтығым. Ал мен сені бір көруге зар болып, өмір бойы аңсаумен жүрдім. Кенет батыстан аңқылдап самал есіп қоя берген. Сол мұң екен көлбеті көпіршіп, алағаны толқынға толды да кетті. Бейне мың сан аққулар бір мезгілде келіп қона қалған секілді. Түу, танау жарған мына бір етене таныс иісті айтсайш. Тұзды теңіздің, шалқар көлдің иісі. Ақыры Қабанбай да шыдамай кетті. Аттан қарғып түсіп, шылбырын қосшысына тастай берді, апыл-ғұпыл шешіне бастады. Найзасын жағалауға шаншып, сауыт сайман, киім кешегін соның түбіне үйіп қойды да, жартылай жалаңаштанып, көлдің жиегіне келді. Бала кезінде Емілдің суына да, ала көлге де талай шомылған, бір шама жақсы жүзушет, құрбылардың ішінде осы шағалақ қана су жылындай, сусындап басы қайқайып жеткізбейтін, бірақ одан бері қанша заман өтті. Әйтсе де адам жас кезінде үйренген машығынан есейгенде жаңылмайды екен. Ал шорық күндерінде Сырдарияға не Ілеге жол түсіп қалғанда, бұл ұлы өзендердің ар жақ бер жағына еркін малтып өте беретін. Қазірде көлді кешіп шылбыр бойына дейін жалдап барды, тереңге жете бере құлаштап есе жөнелді. Ба шіркін, дүниенің рахаты мұнда екен ғой. Тұла бойына бірден салқын леп ұрды. Шөл қысып келе жатыр еді, ол да саптыылды. Бойды буған қапырып ыстық ізім қайым жоқ болды. Қабанбай апай төс алып денесімен жай қобыланып қана жатқан майда толқындарды кемедей жарып едәуір ұзап кетті. Бір мезгілде артына бұрылып қарап еді, жағалаудағы адамдар құрттай құжынап зорға шалынады. Басқа батырлар қолбасының суға түскен жаңа байқаса керек, енді ұзамаңыз дегенде қолдарын бұлғап шуласып жатыр. Қабанбай тағы бір жерге жүзіп барды, кейін қайтты. Қайтқан жоқ, айдын төсіне қолаяғын жазып жіберіп, шалқалата жата кеткен. Көл суы мақпалдай жұмсақ, жылы екен. Батырды аялай аймалап, бесіктегі сәбидей баяу ырғап тербетет, 40 жыл ат үстіне түспей, әбден арып шаршадың. Сенде бір уақыт құшағымда байсал тауып тыным алшы дейтін секілді. Бір мезгілде қайтадан аунап түскен Қабанбай көлдің суын киіздей қарпып, тағы біраз құлаштап алды. Жағалауға бірер арқан бойындай аралықта ғана қимылын баяулатқан. Судан шыққысы келмейді. Біреулер ит малтумен бұған таяп келіп, бірақ одан әрі ұзауға жүректері дауаламай кері қайтып жүр. Судың тазалық сонша көлдің түбі көрініп жатыр. Қабанбай ала бұғаша бірнеше рет шаншыла сүңгіп, бала күнгі әдетімен сонау тереңнен әр түрлі тастар алып шықты. Тек құмарғанып ыстығы басылғанда ғана жағалауға бет алып еді. Кейініп тұрып тағы да көл бетіне қараған. Айдының ортасындағы арал төбе мына жерден тіпті тиіп тұр. Өзбегенде өшпеген сол баяқ қалпа. Қысы жазы бірдей асау толқын тепсіне қалай шыдап тұр екен. Баяғыда жаз бойы соны тұратын арал төбеге қыстан мұз қатқан соң мәмбет ауылдары мал апарып қыстатушы еді. Тек көктемде мұз түспей тұрғанда құрлыққа жетіп алуың керек. Айтпақшы осы арал төбе жайында бір аңыз бар сияқты. Аңыз емес болған оқиға. Бір жылы арал төбені қыстап шыққан бай ауыл көктем шыға құрлыққа көшіп келе жатқанда аяғасынан мұз ойылып кетіп төрт түлік мал да шұбырған көште харап бопты. Жағалауға тек ат сенімді байдың өзі ғана аман шыққан деседі. Бала шағасынан бүкіл дәулетінен бірақ сәтте айырылған бай бұл қасіретке шыдамай көлге батып өлмекші болады. Тек сол кезде жаратқан ием әлгіге үн қатқан екен дейді. Пендем, сен үйтіп күпірлік жасама. Осының бәрі менің әміріммен боп тұр ғой. Бүгінге дейін жасаған күнәң үшін мен сені жазаладым. Егер осы тауқыметке төзіп, тәубеңе келсең, қайтадан қақ жолына түсер болсаң, мен саған алғанымның бәрін қайта қайтарып берем. Түбі қайырлы болады депті. Әлгі адам Алланың әміріне құлақ қояды. Жаңадан шаңырақ көтеріп, тірнектеп мал жияды. Арада тағы біраз жыл өткенде сол адамның бала-шаға мал жаны түгенделіп, қайтадан байып кеткен деседі. Бұл Алагөл де, Арал төбе де тұрған бойы сым мен төзім ғой. Шыдаған кісі ғана жетет мұратқа деп тұрған жоқ па мына қалпының өзі. Мен де Алагөлмен қауышар осы бір арманды күнді 40 жыл күттім емес пе деп толғанды Қабанбай. Ақ жон қалана көпіршіп жатқан алағаны толқындарға сүзлік қарап тұрып. Қолбасының көңілі бүгін керемет көтеріңкі. Өмірі мұндай тыныққан емес, құратқа мінгендей қонап қапты. Бұл кезде қолбасы батырлардың бәрі кейініп алып, мұны қоршап тұрғанда, бұл не тұрыс деді Қабанбай қасындағы Баймұрат Дәулетбай шыңғожаларға қарап. Ақтарыңдар ақ түйенің қарнын, от жағыңдар, ошақ қазылсын, бүгін осы арада жеңіс тойын бастаймыз. Сол күні Алагөл жағасында Ұлан Асыр той басталған. Айтып сойылған ақ сарбаста көпке бұйырған көк қасқада есеп жоқ, көл жағалай жорық шатырлар тігілгенді, ет тауы бұйылып, қымыз көл бұ бақты. Ойын сауық, ән мен күйге де кезек енді тиді. Той думаны тарқап, әскер қосына енді елге қайтамыз деп тұрғанда, шығыстан қуғыншы хабар келді. Сүйінші, осыдан бір жармайдай бұрын жоңғар жеріне аттанған Абылай жасағы көп олжамен аман есен қайтып келе жатқан көрінеді. Кешелер жоңғар қақпасынан бері беттеген қол бүгін кешке қарай осында келіп қалуға тиісті. Қабанбай қасына мың басы, жүз басы батырларын ертіп түстік жерден Абылайдың алдынан шықты. Айтса айтқандай, қазақ жасағы бұ жорықты өте сәтті аяқтағанын көрініп тұр. Әскер қосына жасыл тулары желбіреп, қатары сиремей, оқ бойы алда келеді. Соңында ұбақ-шұбақ көш, мыңғырған мал, тынымсыз ұзақ жол мен атыс шабыс қанша қашытқанмен батырлардың көңілі көтеріңкі. Мерейлері үстем, аралары арқан бойы қалғанда Абылай да Қабанбай да аттан түсіп, екі жақ бір-біріне құшақ жая ұмтылысты. Алыс жорықтан аман есен оралдың ба хан ием? Әмісе Алла тағалам жар боп абыройың ассын. Ата жауын қашанда табаныңда жатсын деді Қабанбай, үш қайтара төс түйістіріп көріскеннен кейін. Өзің қалайсың дарабоз, ел жұрт тек саман ба? Ата жұртың азаттық туын тігіп көзайым болдың ба деді Абылай да батырдың екі қарынын ұстаған күй сілкілей ырғап қой. Қараш халқың, ереуілді елің түгел амандықта хан ием. Азамат атаулы ат үстінде барқыт белмен барлықтың бұл бетінде тірі қалмақ қалған жоқ. Дүрбітті дүркірете қуып өз шебіне өткізіп тастадық деді Қабанбай. Абылай тал бойына әлі де артық ет біте қоймаған еңсегей ірі кісі болатын. Бірақ Қабанбаймен қатар тұрғанда бойы оның иығынан ғана келіп шарғаланып шалынады. Бәрекелді, айың оңынан туған екен, ұзағынан сүйіндірсін деді хан, жүзінде қуаныш нұры шалқып. Дарабоз, сен өзің бұл өлкенің қай жерінде туып едің? Нақты қай қоныс екенін есінде жоқ. Қой қоздап жатқанда осы Алагөлдің шығыс жағалауында барлықтың бөктерінде дүниеге келіппін. Мыналар өзіңді туған жеріңе дұрыстап аунатты ма? Аунағанда қандай? Шалғынына шалқалап, айдынына шомылып бір жасап қалдым деді Қабанбай ағынан жарылып. Бұл кезде Малайсары Баян батырлар таяу келіп, ағайын жұртпен көрісіп жатқан хан ием қолбасыны біз өзіміз аунатпасақ, басқалардың соған батылып аратты есіп деді Малайсары сөзге араласып.